Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Папа Бенедикт XVI прие поканата на турския президент Сезер да посети страната от 28 до 30 ноември. В Аделаида специалният папски пратеник кардинал Хавиер Лозано Бараган откри тържествата за честването на Световния ден на болните. В рубриката «Човек и общество» продължаваме цикъла за наръчника на социалната доктрина на църквата. Църквата в Холандия чества 50-та годишнина от основаването на епархията в Ротердам. Предаването ще завършим с размишление и молитва към Бог, щастието за човека. Папа Бенедикт XVI ще посети Турция от 28 до 30 ноември тази година. Новината бе официално оповестена от ватиканския говорител Наваро Валс. Потвърждавам, каза той, отправената покана от президента на Турция Ахмед Сезер към папа Бенедикт XVI да посети страната от 28 до 30 ноември, заяви Наваро Валс. Свети отец прие поканата. Уточненията за визитата са в ход. На 30 ноември миналата година, празник на Свети Андрей, покровител на Цариградската патриаршия, в послание до икуменическия патриарх Вартоломей I, папата заяви, че католическата църква невъзвратимо се ангажира да насърчава всяка инициатива за укрепване на милосърдието, солидарността и богословския диалог. Папата изрази надеждата, че може да бъде постигнато все по-дълбоко общение за превъзмогване на съществуващите пречки. Крайната цел е общото честване на Светата Евхаристия, Христовата жертва за живота на света. В посланието си папата подчерта и желанието да присъства лично в Истанбул за честването на патронния празник на Свети Андрей.
В Аделаида, Австралия, днес бяха открити тържествата за 14-тия световен ден на болния, който се чества всяка година на 11 февруари, литургичен празник на Дева Мария Лурдска. Тържествената литургия бе отслужена от архиепископа на града монсеньор Филип Уилсън под председателството на кардинал Хавиер Луцано Бараган, председател на Папския съвет за пасторална санитарна дейност, който е специален папски пратеник. Честванията тази година имат за тема «Умственото здраве и човешкото достоинство». Трите дена на молитва и размисъл, които предшестват деня, са характеризирани съответно от доктринално и научно, пасторално и литургично измерение. Предвижда се участието на експерти, които ще илюстрират състоянието на умствените болести в Австралия, защитата на достоинството на болния и въпроси, свързани с пасторалната грижа за тези болни. Папа Бенедикт XVI, който по повод Световния ден на болни отпусна пленарна индулгенция, в своето послание за деня призовава да се отдели внимание на всички, които страдат от проблемите, свързани с умствените болести. Папата призовава съответните терапии да бъдат придружени от една нова чувствителност пред психическите болести, които в наши дни вече засягат една пета част от човечеството и представляват едно истинско социално и санитарно предизвикателство. Светият отец подчертава също, че в много страни все още не съществува законодателство по въпроса, а в други липсва политика насочена към умственото здраве, липсват или са недостатъчни съответните служби. Светият отец казва още, че в основата на новите форми на умствени болести стои кризата на морални ценности и на семейството, която засилва чувството за самотност и отхвърля болните, считани много често като едно бреме. Преди да отпътува за Австралия, ето какво сподели папският пратеник кардинал Луцано Бараган. Факт е, заяви кардинал Луцано Бараган, че само 25% от страните в света притежава законодателство по въпроса. Това, което стои пред очите ни, са умствено болните, които преминават като клошари по площадите на градовете. Смятам, допълни той, че е време да се направи ревизия на актуалните закони. Ние сме против изоставянето на тези болни, които са или изоставени на тяхната съдба, или пък живеят в семейството, но причиняват такива проблеми, че то не може да им отговори, или пък понякога са опасни. От анкетата, направена от Папския съвет за пасторална санитарна дейност, е видно, допълни кардинал Бараган, че сред отговорите за новите форми на умствени болести стои преди всичко отричането на Бог. Веднага следва моралният релативизъм и липсата на ценности. Ако те прогредират, подчерта кардиналът, тогава семейството се разпада, защото вече няма ценности, които да го държат свързано. Тази ситуация, която за съжаление проистича от развода, предизвиква такава нестабилност, която води до умствени увреждания. Повече от очевидно е, каза накрая кардинал Луцано Бараган, че главните причини за тези болести са отричането на трансцендентното и разпадането на семейството.
Човек и общество. Истината, свободата и справедливостта – това са ценностите, които за съвременния свят се явяват три от главните предизвикателства, за които компендиумът на социалната доктрина на църквата предлага учението на вярата, където моралните закони са първостепенен ориентир в живота. В поредицата всеки четвъртък проследяваме този църковен документ, който ни разкрива как християнският свят трябва да напредва в световната история – кои са критериите за духовното и гражданско развитие, защо е нужен приноса на вярата в осъществяване стремежите за мир и братско благоденствие. Истината е първото условие и когато говорим за нея, не става дума само единствено за противоположното на лъжата, а преди всичко за Божията истина. За християните е дълг да е свидетелство така, както Христос заявява пред Пилат Понтийски. Дойдох на света, за да свидетелствам истината следователно. Като ученици и последователи на Исус, християните не бива да се срамуват от страданията на Господа. А в случаите, които изискват за свидетелстване на вярата, християнинът трябва да я изповядва недвусмислено по примера на свети Павел пред съдиите му. Той трябва да пази непорочна съвест пред Бога и пред човеците, както вести свети Павел в Деяния на апостолите. Да се живее в истината е специфичният белег в социалните връзки и отношения, в гражданския ред и моралните задължения. Съжителството в човешкото семейство трябва да се базира на взаимното зачитане на достоинството на всеки индивид, определя Йоан Павел II в своята енциклика от 1963 година «Пачем интерис». Ясно е, че когато отделни личности или групи хора се стараят да се придържат към очертанията на социалния ред в полза на човека, моралните критерии оказват своето благотворно влияние върху живота на цялото национално общество. В този процес от една държава, която претендира да се нарича правова и която успява да достигне известни резултати в тази насока, нейният дълг, този на съседната, на нея, пък и дори на целия континент, в който тя се намира, постепенно приема подобрение и внедряване на справедливи в истината закони. Нашето време изисква едно обновено и базиращо се именно на истината възпитание на съвестта, за да могат не само хората с добра воля, но и цели народи да достигнат до онзи възраждащ човека морал, който осигурява равноправие, справедливост и хармонично съотношение между политика и икономика. Свободата е другото право на човека, в което е върховно знамение за божествения лик и следователно е доказателство за неприкосновеното достоинство на всеки. Свободата трябва да бъде живяна сред всички човешки същества. Няма деления и няма особености, които да отричат това право, дискриминирайки произхода на самия човек, сътворен по образ и подобие Божие. За християните това е неоспорима истина и по този именно повод никой Христов последовател не може да действа по различен начин, когато се касае за поробени и лишени от свободата народи. Свободата се упражнява в взаимоотношенията между хората. Всяка човешка личност, създадена по Божий образ, има естествено право да бъде призната за свободно и отговорно същество. Всички дължат всеки му това уважение и зачитане. Правото да упражнява свободата е неделимо изискване от достоинството на човешката личност. По отношение на религиозната свобода, компендиумът на социалната доктрина на църквата се изказва съвсем ясно и категорично. В правото на свобода е включено и правото всеки да изповядва своята вяра и да живее личното си религиозно звание. Всичко това трябва да бъде включено в националното законодателство, което е длъжно да осигурява общото благо и гражданския ред.
Вести от света и католическата църква.
Ротердам. Църквата в Холандия чества 50 годишнината на епархията в Ротердам, учредена от папа Пий XII на 2 февруари 1956 година, с редица инициативи, които ще продължат през цялата 2006 година. Главният момент на програмата бе евхаристичната литургия, отслужена в катедралата на града от епископа монсеньор Адрианус Херман ван Люн. В богослужението са взели участие престолонаследниците Вилем Александър и Максима, представители на правителството и парламента, много верни. Сред предвидените инициативи е едно поклонничество до Тезе в края на месец юли и един мюзикъл върху фигурата на света Тереза Бенедета Едит Штайн. Коментирайки 50 годишнината на епархията в Ротердам, архиепископът на Утрехт, кардинал Адрианус Йоханес Симонис, подчерта, че секуларизмът, свързан с феномена на глобализацията, разпространява един постхристиянски културен модел, съпроводен от прекъсването на разпространението на вярата. В този документ, допълни председателят на Холандската епископска конференция, подобни чествания представляват важни поводи за насърчаване на истинската принадлежност към църквата и пълното присъединяване към християнските ценности. Ние, уточни кардиналът, трябва да използваме всеки повод, за да отслужваме литургията с надеждата, че хората ще осъзнаят историята. Господ, каза още кардинал Симонис, е единствената истинска светлина в света и трябва да вярваме в него, защото в противен случай мракът ще ни обгърне. Христос, завърши, е голямата светлина на света и ние трябва да бъдем в силата на Неговия дух светлина за другите.
Астана – мир и религиозна свобода. Това са условията, позволили възстановяването на църковните структури и дейността на католическата църква в Казахстан, според архиепископа на Астана Моснер Томаш Пета в интервю за агенция УКАН. 55-годишният духовник от полски произход работи в бившата Съветска република от 1990 година. Той подчертава, че за прогресивното възраждане на местната църква след разрушението от атеизма на съветския режим има принос не само политическата стабилност, но най-вече атмосферата на диалог с мюсулманската общност. Важен тласък за този диалог е учредяването на междурелигиозна конференция, организирана в Астана през 2002 година, както и историческото посещение на папа Йоан Павел II в страната. Благодарение на този климат и относителната религиозна свобода в страната, подчертава монсеньор Пета, установихме и добри отношения с православната църква, които не са обусловени от напрежение с Московската патриаршия. Днес в Казахстан от общо 15-милионното население католиците от латински обред са 250 хиляди, много от които от полски произход и 7 хиляди от украинския обред, а мюсулманите са 60%. Светия престол и Република Казахстан имат дипломатически отношения от 1992 година.
Фатима. Представители на 42 конференции и съюзи, представляващи близо 400 000 монаси и монахини от 26 страни в Европа, участват тези дни в Фатима, Португалия, в редовното заседание на Съюза на европейските конференции на главните настоятели на тема «Монашеският живот днес, нашият духовен живот пред европейските предизвикателства». Заседанието бе открито от отец Аугуст Хюлсман, председател на Съюза. В четвъртък програмата предвижда посещение на катедралата в Лисабон, където патриархът кардинал Хосе да Крус Поликарпо ще отслужи литургия. В събота – поклонничество до светилището на Фатима и приемането на финален документ. В Бога е щастието на човека. Слушайте Господа със страх и радвайте се пред Него в трепет. отдайте почет, сино, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които не му се уповават. В този псалм се говори за вълненията в историята на народите, за надигането на човеците против Бога. В историята на всички народи има епизоди на въстания и опити за свалянето на царе. В Израел цар Давид дава живот на голямо и силно царство, въпреки че не може да се сравни с могъщите империи, господствали по-късно в Близкия изток. Царят бе помазан, т.е. осветен и затова наричан Месия. Давид е трябвало да бъде от рода на Месия и да предизвести неговото царство. Още първите християни в моментите на преследвания са признавали в този псалм пророчеството за Месия и го превръщат в един вид молитва, подходяща за ситуацията, в която живеят. В Деяния на апостолите, глава 4, стих 25, четем: Ти си, който чрез Духа Светаго, с устата на отца ни Давида, твой раб си казал, защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща. Въстанаха царете земни и събраха се князете ведно против Господа и против Неговия помазаник. Борбата против Бога и против Христос е един повтарящ се феномен в човешката история. Царствеността на Господа е отречена, отхвърлена. Оръжията са най-различни и се променят според психологията на човеците. Против Исус юдеите използват съмнението, клеветата, насилието. Днес се използват, и то изглежда ефикасно, безразличието, пренебрежението, материализмът, хедонизмът. В ход е надпреварата в банализирането на живота. Всичко, което техниката предлага, се превръща в идол. Човекът е склонен да живее без да мисли за нищо, отхвърляйки всяка отговорност от самия себе си. Животът е считан за един феномен без последствия и се живее като една действителност, затворена в самата себе си. По този начин се води борбата против Бог и против Христос. А Бог, напротив, цени всеки миг от живота и ни зове към пълна отговорност. Този, който банализира човека и неговия живот, е враг на Бога. Един човек, който не си задава въпроса за смисъла на своя живот, губи всяко достоинство. От това следва, че отхвърлянето на Бог е отхвърляне на самия себе си, на всяка личностна ценност. Величието на човека идва от Бога, който го е създал по свой образ и за да живее във вечно единение с Него. Господи Боже, човеците се надигат против Тебе и мислят суетни неща. Безразличието, пренебрежението и гордостта заменят почитта и хвалебната песен към Тебе. Влей, молим Те, в сърцата ни страх и почет към Твоя Син, за да бъде прославено Твоето име. Амин. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!